va Béla Golba.
Dušan Kovačević rođen je 12. jula u selu Mrđanovcu, 7 kilometara nizvodno Savom prema Beogradu.
U blago brdovitoj Mačvi, gde se deci daju imena sa daljinskim dometom od 100 do 800 metara, zavisno od glasovnih mogućnosti roditelja.
Majka Marija, domaćica, otac Đorđe, radiotelegrafista u vojsci. Daleki predak koji se u šabački kraj 1762. doselio iz okoline Trebinja, kovao je rala, sablje i potkovice. Po njemu Kovačevići.
Rođen sam na Petrovdan i prvo neko bitno spasavanje života se dogodilo za Svetog Jovana kad sam imao samo 6 mjeseci. Tako da se negde ti datumi vezani za ljude koji su obeležili kulturu, istoriju, religiju, vezuju i za moje neke događaje života. Bitni nekakvi datumi su nešto što je mene vezivalo za osjećanje da, iracionalno naravno osjećanje, da neko o meni brine. Čovjek mora da ima neko osjećanje da nije sam na ovom svetu, da postoji još nešto što ne može rečima da se definiše, to je samo osjećanje.
Nakon završene osnovne škole u Šapcu, Dušan Kovačević se sa porodicom seli u Novi Sad.
Kao gimnazijalac objavljuje prve priče u školskom listu koji je pokrenuo sa 10 prijatelja. Bile su to nadrealističke priče koje su nagovestile pravac kojeg će se kasnije držati pisac Dušan Kovačević u svojim dramama.
Ta priča se događa u 3. razredu gimnazije kada se formira, ajde da tako kažemo, u tom svetu u gimnaziji jedan, po znacima navoda, intelektualni klub. Zašto? Zato što je u gimnaziji bilo nekoliko ljudi koji se ozbiljno bavilo poezijom. Među njima je bio moj prijatelj koji je nesrećno završio, Janez Kocijančić, koji je već za vreme školovanja u gimnaziji objavio prvu zbirku pesama. I još nekoliko ljudi je pokušavalo ozbiljno se bavi pisanje priče, pisanje ovoga, i onda sam ja ušao tu u ceo taj svet iz nekakve mene nejasne potrebe da pišem neke priče. Ono što je zanimljivo u tom mom putu prema profesionalnom pisu je da sam ja, na primjer, voleo da pišem pisane zadatke iz srpskog. I dešavalo mi se nekoliko puta da nisam dobijao najbolju ocenu jer sam promašio temu. Sjećam se jednog primjera, to je drugi razred gimnazije kad sam imao velike probleme sa profesorom srpskog, i bio je naslov tog pismenog "Moj put do škole". Toliko prozaičan i toliko nekreativan da sam ja napisao moje sećanje, to se događa u Novom Sadu, moje sećanje iz Šapca kao dete, dečak, prolazio sam pored jedne od poslednjih kovačnica u jednom parku gde je bila poslednja kovačnica za kolsku opremu, konje i kolsku opremu. I znao sam da stanem tamo skoro da kasnim u školu ili kad sam se vraćao i da gledam meh i udaranje i letenje onih varnica i kako se obrađuju potkovice, kako se obrađuju svi ti predmeti. Ja sam napisao tu priču, a on mi je dao ne znam kakvu ocenu već više i napisao ovako: gde na putu do škole ima kovačica.
Pored pisanja, Dušan Kovačević voleo je i da crta, te u Beograd dolazi da studira slikarstvo. Iako se kao student istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu pripremao za poziv slikara, 1969. godine upisat će Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju.
Na trećoj godini dramaturgije napisao je dramu Maratonci trče počasni krug, koja će prvi put biti izvedena u ateljeu 212 1973. godine.
Iste godine na repertoaru ovog pozorišta naći će se i njegova drama Radovan III, koju je napisao na četvrtoj godini studija.
Ta priča o Radovanu, to je čovjek došljak, to sam ja u Beogradu na nekom 12. spratu. Tužan je pogled 12. sprata, visina ljude od ljudi deli iz stana u nebo, vode vrata, na nebu smo se rano sreli.
Pored ovih stihova o Radovanovom životu, u soliteru, u drami su važni i ovi stihovi o zavičaju.
Noćima sanjam pogled sa brda, sve stare kuće rodnog kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo moga zavičaja. Noćima sanjam trešnju u cvetu, sva je u belom kao nevesta. Noćima sanjam da se udaje ta moja trešnja za princa Bresta. Noćima sanjam vašar u selu, veliki vašar jesenjih boja. Noćima sanjam ja kolo vodim, do mene igra milica moja. Noćima sanjam mlad sam ko nekad, kraj stare kuće nasmejan stojim. Noćima sanjam kako se budim i buđenja se jedino bojim.
Sa Zoranom Radmilovićem, glumcem koji je ostao upamćen kao Radovan III, Dušan Kovačević voleo je da priča o zavičaju.
On mi je pričao da je prvi taksista u Zaječaru, nije imao žmigavce, nego kad bi skretao krivinu, otvorili bi se vrata. I onda bi se svi videli na koju stranu ide. I onda sam ja njemu pričao o prvoj telefonskoj govornici, kada sam u centru grada video telefonsku govornicu i ljude koji telefoniraju. Ja nisam znao nikoga, nisam imao kome da telefoniram, i mislim da je bilo 5 dinara poziv, i znam da sam ubacio petodinarku jednu, i znam da su 4 broja bilo, i da sam okrenuo 4 broja neka na pamet ovo, i da se neko javi, da sam ja prekinuo, znači radi. Ustanovio sam da to nije nikakva igračka da pravi ljude ludima, i da ulazi unutra, to funkcioniše, radi, ali ja nikog nisam poznao koji ima telefon. Bila je u centru preko puta banke, bila ta govornica. A onda mi je Zoran ispričao da je kod njega u hotelu Mali Pariz bio prvi telefon, da je jednog dana došao jedan čovjek i krenuo da telefonira i okrenuo neki broj i počeo se dere, jer to tamo rgotine. Prašno mu je prišao šef sale, oteo mu slušalicu, izbacio ga napolje, kaže ti ćeš iz malog Pariza da zoveš u rgotine.
Priče o zavičaju i odrastanju u Šapcu za Dušana Kovačevića nisu bile samo nostalgične, već izdvajanje onih priča, događaja i doživljaja koji su osvjetljavali i zavičaj njegovog dramskog stvaralaštva. Zavičaj priča iz kojeg su nastajale njegove drame Radovan III, Maratonci trče počasni krug, Sveti Georgije ubiva Ždahu, kao i scenario za film Ko to tamo peva.
Negde od ranog detinjstva sam volao da slušam ljude kako pričaju. Da krišom slušam ozbiljne razgovore ozbiljnih ljudi. Zašto je to tako? Odgovor mogu vrlo lako da pronađem u to doba. Nema televizije, nema ničeg što je zanimljivo i što bi bilo interesantno za nekoga ko hoće da sazna nešto, da čuje, da vidi. Te priče se događaju u 50. godina odmah posle rata. I one su na svoj način zanimljive i uzbudljive, jer ljudi pričaju o onome što su preživali. Tako sam saznao za mnoge događaje, za mnoge sudbine ljudi, zašto moj komšija prima invalidsku penziju i zašto noga mu je kraća. On je to pričao i kako smo mi odrastali, onda dodavao sve više i više. Tako da jednog dana nismo mu verovali ništa, apsolutno. Bila je priča prvo o nekom metku koji ga je zakačio, a kasnije kako se borio sa njih 10. A naravno kad popio malo, onda je to bilo čudo od priče i nikomu ništa nije verovalo. A najsu nije bio da je izuzetno ćopao kad dolazi poštar da donese invalidninu. Onda je ćopao 3 dana onako. Koliko je to sve zajedno bilo zanimljivo i interesantno, govori i podatak da su mnoge od tih priča meni ostale negde usećene. Kao karakterne crte pojedinih likova, da li mitomana, da li ljudi koji vole da izmišljaju, da li graničnih, ali u svakom slučaju ljudi koji nisu sasvim realni. Onda ću ja njih, kada mi zatreba, koristiti u mnogim komadima, pričama, filmovima. Ceo onaj autobus u kojoj to tamo peva, to su ti likovi iz mog detinjstva. Ulaze, izlaze. Ja imam osjećaj da oni su realni, vrlo realni, vrlo realni. I u sebi imaju neku moju osjećajnost tog sveta koju sam ja voleo i pamtio po nekoj empatiji uprko svim lošim stranama koje sam vidio. A nagledao sam se jako neobičnih, da ne kažem strašnih stvari i loših stvari. Za Ko to tamo peva sam našao ključ čitajući Politiku negde tamo krajem 80. godina i u Politici bila ovako notica da je na autokomandi pogađen autobus koji je ulazio u Beograd 6. aprila ujutru. I ja sam se šokirao, pomislio sam, Bože dragi, da li je moguće da neko ide da vidi prestorni grad i nekim poslom, ko zna kakvim poslom, zašto neko ide kad već ljudi idu u Bežaniju, već se priča uveliko napušta se Beograd. Ja sam napisao babu, ali baba kasnije posle, to je potpuno jedan nefilmski podatak, baba je trpela jedno vreme da se slika i onda otišla. Bila mi je važna kao neko koji sluti na zlo i posmatra ih non stop i ima neko iskustvo i zna o čemu se radi. Mislim, to je jedan od tih likova koje smo viđali u životu, da neko sedi, a ja sam ih se nagledao puno, sedi prekrštenih ruku i posmatra ulicu. Naprimer, jedan detalj koji je bitan za maratonce, u mojoj ulici na uglu je bila prodavnica pogrebne opreme. Malo kada se skrene iza ugla su bili u izlogu dva ili tri sanduka i ono što se prodaje obično. I ja sam na putu za školu izbjegavao da gledam na tu stranu. A uz tu prodavnicu bila je mala voskarska radnja koja je pripadala esnafu te prodavnice i pri tom prodavnicom je sedeo jedan čovjek, ja sam mislio da ima jedno 200 godina. Oslonjen na štap i bio sam ubeđen, to tad ja imam na primjer 10 godina, bio sam ubeđen da on tu u stvari gleda mušteriju.
Emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja Dušana Kovačevića i priče iz detinjstva koje su uticale na njegov život, pisanje, poimanje pozorišta i drame.
Nešto što je bilo u nekakvom potisnutom osjećanju sveta koji je bio paralelni svet, zajedno sa mnoštvom činjenica koje ću ja kasnije tek osvestiti i znati o čemu se radi. Kao, na primjer, da sam u osnovnoj školi, čim sam naučio malo bolje da čitam, odlazio u biblioteku i uzimao svaka dva, tri dana ili jednom nedeljno nepozvodnu knjigu i čitao sve više i više. Mi smo se takmičili, to društvo sa kojim sam odrastao, ko će da pročita zanimljiviju knjigu. I onda smo prepričavali, noćima smo sedeli i prepričavali sadržaj tih knjiga. Svako je dodavao nešto svoje a među nama je bio jedan tip koji se zvao John Drag, bio je stariji jedno 10 godina od nas. Ja mislim da je bio nepismen. Nikad nisam ustanovio dalje. On je pričao što je čitao i izmišljao na licu mjesta. A pošto smo bili mali, imali smo 10 godina, on je izmišljao i mi smo morali da verujemo u sve to što je izmišljao i pričao je po 2 sata. Koje ne postoje sa izmišljenim naslovom, ali ko ne veruje dobije batine. Prema tome ćutiš i trpiš dok on ne ispriča svoju knjigu i priču na čuveni džandor. Zapali upaljač onaj koji je na benzin i da nekome 5 dinara i kaže trg do trafike, kupi mi 2 cigarete, ali nemoj da mi se ugasi upaljač. Ovde gde mi izgori upaljač, tom brzinom da se otiše. I onda ovaj nesrećnik trči, plaši se da se ugasi upaljač, dobit će bak. Mislim, likova Đenka Đavo koji je u Maratoncima je autentičan lik. On je isti, to je bio moj komšija koji je bio dete Đavo, stvarno, ono, i odrastao i završio je kasnije u nekom poklonom domu i tako dalje. I kad su bili Maratonci kao film u Šapcu, onda je on bio i glavna zvezda tamo, jer su mislili da je to priča o njemu, nema veze, samo je zanimljiv naziv, zanimljive ime.
U njegovom odrastanju važno mesto imala je biblioteka, a knjige koje je čitao otvarali su mu jedan novi svet u kojem granice ne postoje. Takve knjige bile su važne za budućeg pisca Dušana Kovačevića.
Ako sam pročitao, na primjer, jedan roman Žilverna, onda sam uzimao i drugi. I čitao sam nešto što je ta fantastika i nešto što me podseća na svet koji ja volim, ili koji želim da upoznam, i tako da sam u tom ranom detinjstvu iščitao skoro sve knjige Žil Verna, Karl Maja. Mark Twain je bio posebni brat. I dan danas. Bez obzira što nije završio školu uopšte. Onda Branislav Mušić, autobiografiju sam čitao nekoliko puta. Zatim Janko Veselinović, Laza Lazarević, Stanislav Vinaver. Stanislav Vinaver je bitan u mom životu izuzetno, da nisam znao da uopšte postoji. Negde sa 12 godina u tom čitanju i čitavanju svega i svačega, od te obavezne literature koju smo morali da čitamo kao lektiru, pa do onoga što smo naravno više voljeli, a to je kad uđeš tamo u biblioteku i onda izvadiš neku knjigu i svidi ti se neki naslov, a pogotovo ako ti neko preporuči. I meni je jedan stariji učenik preporučio knjigu neobičnog naslova koju nisam mogu dugo da zapamtim, Gargantua i Pantagruel. I ja to nisam ni zapamtio, ali sam zapamtio zato što je potpuno nepamtivo. I onda kad sam naišao na tu knjigu, uzeo sam da čitam i ona mi je napravila haos u životu. Bukvalno me je odvojila i prebacila na drugi kolosek. I posle te knjige ništa više nije bilo jasno isto u mom poimanju literature i sveta. Znači, moguće je da neko, ako je tako moćan, u salati pojede prop.
Osim slušanja priča i čitanja knjiga, bilo je još važnih događaja. Za dečaka Dušana Kovačevića posebnu čaroliju donosio je radio.
To priča da ja četvrtkom u 8:30 obavezno, bez obzira što se događalo, sednem u ugao gde je bio radio i slušam radio dramu. I slušajući te radio drame, sam kasnije ustanovio, to su filmovi bez slike. Apsolutno. I u to doba su bile izuzetno kvalitetno rađene. Sad ću napraviti jedno poređenje koje je bitno za gradaciju svega toga. Prvo sam pročitao naravno knjigu Grof Monte Cristo sa velikim zadovoljstvom i sa uzbuđenjem. Onda sam slušao radio dramu koja je bila fantastična. Bukvalno je bila preneta od šuma, od mora, od čuda, od glasova, od hodnika, od svega. Bila je fantastična, bila je u nastavcima. Mislim da je bilo 3 ili 4 nastavka i ja sam slušao to pažljivo. Onda sam gledao seriju koja je bila očima. Francusku seriju koja ništa nije valjala. Jer su bukvalno tu metafiziku i to čudo i taj prostor realizovali uz neke loše glumce amaterske onako i baš sam se bio razočarao i gledao sam 2 epizode, više nisam htio da gledam da mi ne bi kvarili utisak toga. A onda sam slušao te radiodrame i sećam se jedne radiodrame koja je dobila sve moguće nagrade u svetu, to je bila priča o nekom slepom kapetanu. Ne sećam se više kako se zove, on je reprizirano nekoliko puta, koji je izgubio vid na brodu i onda je prepoznavao preko glasova i preko ure, preko ovoga i pričao je šta vidi, a ne vidi ništa.
Istorija kraja u kojem je odrastao odigrala je također važnu ulogu u njegovom obrazovanju i odrastanju.
Ja sam imao tu privilegiju u celoj toj nesreći tog kraja koji je proživeo katastrofu u Prvom i Drugom svjetskom ratu, pa čak i ranije, da učim istoriju hodajući po njoj. Moje selo u kome sam rođen, u seoskoj kući, je 4 kilometra od Mišana. Mi smo kao deca, kopajući za pecanje one crviće ili rovce, nalazili više municije i metaka, jer je to bila ta linija Dobrave rečice, bila je posljednja odbrana trećeg poziva, a na Mišaru smo nalazili gore, na tim poljima se nalazio, se protezao šanac Karađorđe, protezao se od Ozropa do Save. I tu smo nalazili razne predmete i čuda koja su ostala posle tog sigurno najznačajnijeg boja u oba ustanka. Ta mišarska polja su bila tu sa Lazom Lazarećem, čija kuća je bila u susednoj ulici od ulice gde sam ja živeo, sa Jankom Veselinovićem koji je pisao o svemu tome, sa Žikom Pavlovićem koji će mi predati, koji je bio u gimnaziji, sa Stanislavom Vinaverom koga ću upoznati tek kasnije.
mnoge od priča o nesrećama i stradanjima za vreme ratova čuo je od svog dede Cvetka Kovačevića, među njima i porodične, na osnovu kojih je nastala drama Sveti Georgije ubiva Ždahu.
Kasnije, kad sam već bio momčić ili momak, priče moga dede Cvetka Kovačevića, koji mi je pričao o tome šta se događalo, on je opet bio vezan za Prvi svjetski rat. Drugi svjetski rat mi nije bio dragi, nije ga pominjao puno, zato što se selo podelilo na partizane i četnike. Prvi svjetski rat je bio čist, bio je u patriotskom smislu čist. To su se borili i branili sela. I onda mi je on jednom prilikom, kad je došao na rođendan mog sina, ispričao tu priču o svom bratu koji je odvedena, bio je sakat u nogu. To je Sveti Georgije. I ispričao mi tu priču onako usput je ispričao, kako eto, dešavale su se i takve stvari, pa se dešavalo i to da su mobilisali tamo neke ljude koji su zvali Pašićevci, jer vojska nije htjela da se meša u sve to, a oni kako su ovi bili vojnici, ukopali se i čekali napad tamo, stizale razne vesti da ti invalidi uznemiravaju žene i da kradu kokoški i tako. I nešto, pa je došao, mobilisali ih, poslali u prvi red, niko se nije vratio. Ja sam, kaže, čuo samo za jednog našeg ovde, on je bio grbav, da je bio nešto za topom, ali to ne znam da li je tačno. Pitam ga, koliko je odvedeno iz našeg sela, kaže, 17, bilo je veliko selo. Je se vratio, pa kaže, samo sam čuo za to, on je bio grbav, ali ne znam, a brat kaže, ne znam da se ništa, oni su njih poslali u prve rede. A zvali su ih Pašićevci zato što vojna komanda nije htjela se meša u celu tu priču, onda je Pašić kao doneo naređenje, pošto je bila reč o civilima, nisu bili vojnici, da se mobilišu, da se pošalju i da se ne uznemiravaju ljudi na frontu. On je to ispričao, eto, tako, u par rečenica, kako mu je brat stradao. Kasnije mi je ispričao jednu priču koja je fantastična i to sam mislio da radim, da se čak bavim filmom o tome kako su oni, njegov prijatelj, krenuli u povlačenju vojske. Nije bio punoletan, pa je bio volovodac na Ceru, prevlačio je mrtve i ranjene sa Cera do Dumače. Dumače je jedno mesto pokraj Šapca gde je bila početak stanice i stanica je išla za Obrenovac, iz Obrenovaca se ukrštala i išla prema Beogradu, iz Beograda za Solun. To je već 1914. Mnogi ranjenici su već prebačeni, teški ranjenici. I on je prebacivao kolima, volovskim kolima je prenosio te mrtve i ranjene. I kad se vojska povlačila, krenuli su oni, taj prijatelj, za vojskom, ali se on zaljubio u moju babu u tom periodu, sa tih 20 godina, koliko ne pomijem, 20 godina, i rešen je uveća da se vrate, da ne idu u oba, preko oba. I odlučio se vratiti, da prođu kroz liniju fronta i krenu nazad i uhvati ih. Vežu i odvedu u neku baraku i čekaju ujutro streljak. I u neko doba se pojavljuje jedan oficir austro-ugarski, dolazi kod njih i kaže mu, ja hoću s vama nešto da razgovaram, se dogovorim ako ste ljudi. O čemu se radi? On je Srbin iz Zvornika. Majka mu je u Zvorniku, hoće da je pošalje pismo i pare. Ja ću vas izvesti da vas streljam i onda ću vas pustiti, a vi ako ste ljudi odnećete pismo. I izvede ih ujutru, sa dvojicom, misli su bili Srbiji. Opalili su u vazduh 3-4 puta i pustili. I oni su prošli. Pričao mi je dugo koliko je bilo opasno kretati se, pošto je bilo Šabac i Loznica, to je nekih 30 i nešto kilometara pod okupacijom ići tamo, bez ikakvih dokumenata, bez ovoga. I tako, uspeli su da da je pronađu i da daju sve što je ovaj dao, ali je tragična priča u toliko što će taj čovjek nastaviti da ide i da ubija sin u uniformi neprijateljske vojske i majka će samo dobiti to šta je on napisao, ne znam, ali nisu oni čitali, jednostavno je priča neverovatna, nadrealna je priča da te tvoj čovjek oslobađa i daje ti novi život, daje ti novi život i oni ga se sećaju kao spasioca. Sa ocem mojim se dogodila priča neka koja je, i zato možda deda i ne voli da priča te priče, ali ovu priču mi je ispričao kao neverovatnu, iz njegovog ugla. Ja sam tu priču naravno znao. Mog oca, koji je bio treći razred poljoprivredne škole, u Šapcu su mobilisali, znači on je tad imao možda 17-18 godina, sa skoro celim razredom muško, naravno, su poslali na Sremski front, uz to što je moj otac bio i radiotelegrafista, u poljoprivrednoj školi su učili to za slučaj da treba nešto da javljaju. I tamo na Sremskom frontu, koji je bio zapravo klanica jedna i žrtvovanje, nepotrebno žrtvovanje hiljada i hiljada mladih ljudi, sada ne pričamo o političkom kontekstu koji je stvarno postojao, jer moji su pre rata imali veliko imanje i on je mogao da se svrstava u grupu one dece koja su od kulaka ili ne znam već kome su pripadali, jer nisu svi odvedeni, odvedeni su pojedini učenici. I jedan dan stiže telegram dedi u selo da je Đorđe Kovačević poginuo, da je granata udarila u kuću, u kućicu tu, u zgradu gde je bila radiostanica, i da su izginuli, da ga obaveštavaju da može da dođe po njega. I sad, u to doba rat još traje u pojedinim delovima, naravno što na Sremskom frontu, on napravi skuca sam sanduk i krene i putuje dva dana i dve noći. Ide po sina. Dolazi tamo i nailazi na neko improvizovano groblje i nailazi na krstaču gde piše Đorđe Kovačević. Angažuje jednog seljaka tamo iz okoline da sa lopatama iskopaju i iskopaju, otvore sanduk, nije on. Nije moj otac, u šoku su, šta je, odmah se ustanovi komisija, traži se, ustanovi se da jeste to Đorđe Kovačić, ali da je iz nekog drugog kraja, a da moj otac leži u nekoj polskoj bolnici, da je u teško, da je u komu. Ovog nesretnika vrate, on ode do oca, vidi da je teško ranjen, ima je frakturu glave, kasnije će on nekoliko puta operisati uho. I priča se završi tako što se vrati kući i saopšti da je ovaj možda živ. I onda su čekali jedno vreme da vide šta će se desiti. Ovaj nekako, što bi narod rekao, pretekao otac i vratio se iz rata.
Tako se slagao jedan mozaik senzacija, događaja i priča iz detinjstva Dušana Kovačevića. A slagao se, kako kaže, u neke imaginarne fioke, u arhive sećanja koje je kasnije koristio za pisanje drama i filmskih scenarija.
Thank you.
Tako je zavičaj njegovog dramskog stvaralaštva postala priča. Priča kao definicija pozorišta koje živi, osjeća i stvara Dušan Kovačević.
Jedna od definicija, bar mojih privatnih definicija pozorišta, je umjetnost dijaloga. Pozorište sve podnosi, apsolutno sve rodove, sve žanrove, ali za mene je umjetnost pričanja u pozorištu nešto što je kao muzika. I kada radim, kada pišem komad, trudim se da uvijek imam jednu ili dve scene gdje dva čovjeka pričaju o nečem u pomirenju. I znam da to publika jako voli. Kad zarade svoju sudbinu i priču, da neko se ispoveda nekome i onda pričaju priče neke, to je u klaustrofobičnoj komediji kad onaj policajac priča kako je preplivavao reku i kako su ga svinje divlje spasli koje je krenuo da lovi, a bio je prvo svratio do pokojnog učitelja, pa svi pokoju. Nema nikog živog. I to sad, kad se pomenu dva, tri imena pokojni, to ljudi prihvate kao normalno, ali kad već kod šestog imena, a onda nam je pokojni Pera rekao da pređemo reku i onda su se pokojni svi ima i ovi podavili svi. Kad je splav pukao, ja se uhvatim za nešto, kad ja vidim ono divlja svinja. I ona me spasla i ja krenuo da je ubijem. Ima još jedna stvar koja me privukla i koja me do danas nije napustila, to je miris pozorišta. Miris zavesa, miris svega što pozorište ima kad gledalac naivan i dobronameran uđe, a ne zna unutra šta ga sve čeka. To je miris pliša. Sad pričam o starim zgradama i o starom pozorištu, kad se pozorište zvalo pozorišna kuća. Ja Zvezdaru pokušavam da održim da bude kuća, za razliku od zgrada koje se sad prave i koje nisu kuće. To su zgrade, moćne zgrade, velike zgrade, ali nemaju intimnost i toplinu kuće.
Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Duško Radović, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.